Axşam xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərindən ibarət qrup gələn həftə Gürcüstana səfər edəcək. Myanmarın hökuməti ölkəyə göndərilən yardımı müsadirə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olunub. Bugün rəsmi iş günü olmayıb. 1941-45-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib, benzin və sürtkə yağlarına olan tələbatın 75-90%-ni ödəyib. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib, onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. Bugün Moskvada 1945-ci ildə faşist Almaniyası üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə hərbi parad keçirilib. 1991-ci il Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfə paradda ağır hərbi texnika, o cümlədən strateji bombardımançı təyyarələr və qitələrarası raketlər göstərilib. Rusiyanın yeni seçilmiş prezidenti Dmitri Medvedev və onun baş nazir təyin etdiyi Putin də paradda iştirak edib. İsrail tərəfdən bir neçə dəfə təklif səslənsə də Azərbaycan bu ölkədə səfirliyini açmağa tələsmir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri deyiblər ki, Azərbaycanla İsrail arasında fəal əməkdaşlıq olsa da, hələlik bu ölkədə səfirliyi açmaq məsələsinin Bakının gündəliyində deyil. Gələcəkdə səfirliyin açılması istisna olunmur. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bugün Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişinə qonaq olarkən bu məsələ ilə bağlı belə deyib.
It's obviously a decision that the government of Azerbaijan needs to make. From an Israeli perspective,
Əlbəttə, bu Azərbaycan hökumətinin verəcəyi bir qərardır. Necə ki, biz burada çox rahatlıqla yaşayıb və işləyə biliriksə, xoş gəlmişsiniz sözlərini işitiriksə, biz də Azərbaycanlara Bruhima Bayman, xoş gəlmişsiniz demək istəyirik ki, onlar da gəlsinlər, orada fəaliyyət göstərsinlər. Bu, ölkələrimizin inkişafı üçün çox böyük, geniş imkanlar yaradar, potensial yaradar ki, biz də böyük məmnuniyyətlə dəvət edirik və yenə də qeyd edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətinin verəcəyi bir qərardır.
If they think it serves its purpose.
Artur Lenk. Azərbaycan Əfqanistana daimi diplomatik nümayəndə təyin edib. Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Nulla Mədətli Xarici İşlər Nazirliyinin Əfqanistanda daimi nümayəndəliyə yaradılması haqqında məktubunu Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datvarsfantaya təqdim edib. Nulla Mədətli həm də Azərbaycanın Əfqanistandakı səfiri təyin olunub. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərindən ibarət qrup gələn həftə Gürcüstana səfər etməyi planlaşdırır. Səfərdə məqsəd Gürcüstan, Rusiya və Abxaziya arasında olan gərginliyi müzakirə etmək idi. Avropa Birliyi və NATO keçən həftə bildirmişdi ki, Rusiya separatçı Abxaziya regionuna əlavə qoşun yerləşdirməklə Gürcüstanla olan münasibətini daha da gərginləşdirib. Rəsmi Moskva isə bildirib ki, əraziyə əlavə qoşunu ona görə yerləşdirib ki, Gürcüstanın Abxaziyaya hücum təhlükəsi ola bilər. Bugün BMT rəsmisi deyib ki, Myanmarın hərbi hökuməti ölkəyə göndərilən yardımı müsadirə edib. BMT-nin ərzaq proqramının sözçüsü Paul Rishli deyib ki, ölkəyə göndərilən ərzaq və başqa təchizatlar müsadirə olunub. Myanmar 38 ton yüksək kalorili ərzaq göndərilib. Rishli deyib ki, bu məsələ həll olunana qədər yardımı dayandırmaq məcburiyyəti dedilər. Az əvvəl isə BMT Myanmar hökumətini yardıma gələn əcnəbləri ölkəyə buraxmadığına görə tənqid eləmişdi. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi ABŞ-ı İraq referensində sülhün bərqərar olmasında maniə adlandırıb. Dövlət kanalına çıxışında Xamneyi deyib ki, Amerikanın Fars körfəzinə müdaxiləsi təhlükəli vəziyyət yaradır. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq lideri Əbu Əyyub Əl-Məsri tutulmayıb. Hərbi sözcü deyib ki, nə koalisi qüvvələri, nə də İraq qüvvələri Məsrini nə tutublar, nə də öldürüblər. Bugün İraq rəsmiləri demişlər ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər, Əl-Məsrini də orada tutublar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaidanın İraq qanadına rəhbərliyə edir. O Əl-Zərqavidən sonra hakimiyyətə gəlib. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə Kontekst və Qaynar xətlə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bu gün nələrdən danışacağıq? Füzuli meydanından Bibi Heybətə. Vaxt var idi prezidentliyə müxalifət namizədinə miting eləməyə Füzuli meydanını verirdilər.
Bu seçki kampaniyası dövrü güya polisə müqamət adı altında dəfələrlə, yüzlərlə bu cür dəyərimə və s. Və bununla həmin namizədin namizədliyi ləğv oluna bilər.
Keçmiş SSR respublikalarında siyasi kariyeranın ən asan yolu.
Məsələn, özbək liderləri üçün Rus ya da Tatar ya Ukraynalı, yəni Rus dilli həyat yoldaşı olmaq Moskvaya sadiqliyin bir göstəricisi idi. Belə nigahlar kariyera məqsədi güdürdü.
Biz kişi deyilik mahnısı İran cəmiyyətini sirkəliyir. Qaçqının vaqonda yaşaması ləğv olunur, vaqonda təhsil alması qalır, özü də Bakıda. 9 may qələbə günüdür. 85 yaşlı Azərbaycanlı veteran deyir, müharibədə bir alman əskərini döyüb ki, sizə görə sevdiyim qızdan ayrılıb gəlmişəm. İndi isə bir qədər ətraflı. 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd Etibar Məmmədov harda miting elədi? Bakının mərkəzində Füzuli meydanında. İndi müxalifət harda miting eləyir? Oktyabr seçkilərinə Azərbaycan yeni seçki məcəlləsində gedəcək. Hakimiyyət yeni məcəlləni irəliləyiş hesab eləsə də müxalifət deyir ki, yeni məcəllə əvvəlkindən mürtəcidir. Təbliğata vaxtı da imkanları da azaldıb. Müxalifət ehtiyat eləyir ki, belə geçsə televiziya vaxtı da azalacaq, seçkilər bir partiyanın şousuna çevriləcək. Babək Bəkirin reportajı.
Seçki məcəlləsinə təklif edilən düzəliş layihəsi hələ parlamentin müzakirəsinə çıxarılmamış ciddi tənqidlərlə qarşılaşıb. Müsavat deputat qrupunun üzvü Arzu Səmədbəyli deyir ki, onlara təqdim edilən layihə indi qüvvədə olan məcəllə ilə müqayisədə daha mürtəcidir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, layihədə prezident seçkisində seçki kampaniyası dövrü 120 gündən 60 günə endirilib. Təbliğat təşviqat dövrünün isə 60 gündən 21 günə endirilməsi təklif edilib. Üstəlik mövcud layihə namizədlərin televiziya ilə çıxışlarına da müəyyən məhdudiyyətlər yaradar. Müxalifəti narahat edən odur ki, həm təbliğat, həm təşviqat, həm də ayrılıqda efir müddətinin azaldılması yalnız hakimiyyətin mənafeyinə xidmət edə bilər. Çünki müxalifət hesab edir ki, onsuz da hakimiyyətin nəzarəti altında çoxsaylı televiziya kanalları, mətbuat orqanları var ki, onlar istədikləri qədər öz təbliğatlarını qura bilərlər. Arzu Səmədbəylinin sözlərinə görə bu layihəni daha mürtəcə edən məqamlardan biri də namizədlərinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlıdır. Millət vəkili deyir ki, bu düzəlişlər qəbul olunarsa, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq istənilən arzu edilməz namizədin qeydiyyatı ləğv edilə bilər.
Sən təsəvvür elə, məsələn, bu seçki kampaniyası dövrü güya polisə müqavimət adı altında dəfələrlə, yüzlərlə bu cür cərimə, lap 2-3 gün müddətinə tutaq ki, həbs və s. Və bununla həmin namizədin namizədliyi ləğv oluna bilər.
Məsələyə bu düzəlişlər layihəsinin parlamentdə ciddi müqamətlə qarşılaşacağını düşünmək sadəlövlük olardı. Parlamentdə əksəriyyət hakim yeni Azərbaycan partiyasına məxsusdur. Bu partiyadan olan millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, Azərbaycan kimi balaca ölkədə təbliğat təşviqat prosesinə uzun müddət sərf etməyə elə bir ehtiyac yoxdur.
Müxalifətin bu iddiaları bəli başdan öz uğursuzluqlarını sığortalamaqdır. Bir də bir misal var, deyir, yaxşı rəqqasa onun heç bir orqanı mane olmur yaxşı öz rəqsini etməyə.
Ancaq Musa müəllim, üzr istəyirəm, imkanlar da bərabər olmalıdır da.
Təbii ki, imkanlar niyə bir qeyri bərabərdir? Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklər heç də imkanların heç birini məhdudlaşdırmır ki. Amma mübarizə çıxan adam bugün öz gücünə inanmırsa, onun artıq müəyyən vasitələrlə seçki məcəlləsini günahlandırmağı da düz deyildir.
Ancaq məsələ heç də seçki məcəlləsinin bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaratmasında deyil. Hərçənd müxalifət heç bu fikirlə də razı deyil. Müxalifətə görə həm mövcud məcəllə, həm də düzəlişlər layihəsi imkan verəcək ki, hakimiyyət komissiyalara nəzarəti öz əlində saxlasın. Halbuki 2003-cü il prezident seçkilərinə qədər mövcud olan məcəllə müxalifətə komissiyalarda daha çox yer tutmağa imkan verirdi. Ümumilikdə müxalifət hesab edir ki, son 5-10 il ərzində həm seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlər, həm də siyasi proseslərin inkişaf dinamikası azad və ədalətli seçkilər üçün imkanı xeyli azaldıb. müxalifət yada salır ki, 1998-ci ildə onlar paytaxtın Füzuli Nərmanov kimi mərkəzi meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi onlar heç uzqar meydanlara da yaxın buraxılmırlar. Üstəlik, həmin vaxt hakimiyyətin nəzarəti altında bir televiziya var idisə, indi onların sayı az qala ona çatıb. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə indiki Azərbaycanı ötən əsrin 70-ci illərindəki Sovetlər Birliyi ilə müqayisə edir.
Bu durğunluq sözün elə mahiyyətindən də göründüyü kimi ölkəni məhz dinamizmdən məhrum edir. 70-ci ildə necə ki SSR-i dünya enerji böhranından faydalanıb gecə gündüz paradlar, şənliklər keçirirdisə, indi biz də neftin qiyməti yüksəkdir, neftimiz boldu, ondan faydalanıb bu kimi həyat sürürük.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, həm qanunvericilikdə, həm də real siyasi həyatda baş verənlər Azərbaycanı Avropa ailəsinə qatılmaq ideyasından getdikcə uzaqlaşdırır. Bu isə ölkənin yaxın gələcəyinə yaxşı heçinə vəd etmir.
Babək Bəkir, siyasi kariyeranın başqa yolu da var. Keçmiş SSR respublikalarında kim qabağa gedirdi? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi yazır ki, Orta Asiyada həyat yoldaşının Rusiya başqa millətdən olması vəzifəyə hazır bilet idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Siyasi liderlərin gəlib bu həddə çatmasında həyat yoldaşlarının xüsusi rolu var. Keçmiş SSR respublikalarında perspektivli şəxsin həyat yoldaşı, üstəlik Rusiya qeyri-millətdən idisə, bu ona geniş kariyer imkanları açırdı. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Orta Asiyanın timsalında bu məsələni araşdırıb. İlkin Məmmədov Azərbaycan təcrübəsinə də toxunub.
Sovetlər zamanı Orta Asiya respublikalarında İntiki dinləndiyəndə birinci ledilər öz ərlərinin siyasi karyerasının formalaşmasında mühüm rol oynayıblar. Xüsusən də əgər xanımlar milliyyətcə Rus idilərsə. Məsələn, bu Tacikistanda az qala qaydaya çevrilmişdi. Hətta Taciklərin qəhrəman kimi tanıdıqları Babacan Qafurovun da xanımı Rus idi. Qafurovu Taciklərin tarixi haqqında yazdığı kitaba görə az qala qəhrəman elan edilmişdilər. Amma Moskva İttifaq Respublikalarının milli kimliyi dərk eləməsinə əngəllər yaratmağa başlayanda Qafurov vəzifəsindən gedəsi oldu. Hətta burada xanımın Rus olması da köməyinə çatmadı. Elə Qırğızistanın iki prezidenti Kurmanbek Bakıyevində yoldaşı Rusdur. Elə Türkmənistanın yeganə ömürlü eks-prezidenti Səfər Murad Niyazovun da. Özbəkistan prezidenti İslam Karimov isə bu sayədə lap rekord vurub. İki dəfə rəsmən evlənən Karimovun birinci arvadı da, elə indiki birinci leydi Tatyana da Rusdular. Özbəkistanda Kərimovdan əvvəl hakimiyyətdə olan Akmal İkromov və Usman Yusupov da həyat yoldaşlarını öz millətlərindən yox etnik Ruslardan seçmişdi. Qısacası Orta Asiyada hətta kiçik məmurlardan tutmuş siyasi partiya liderlərinə kimi əksər kişilərin Rus xanımları ilə ailə qurmağa üstünlük verdiyi açıq görünür. Və elə bu yüzdən bəzi iddialar var ki, bu cür nigahların əksəriyyəti sadəcə siyasi karyera naminə bağlanıb. Özbəkistandan olan şəhçi Abdullah Abduqadıroğlu deyir ki, məsələn, özbək liderləri üçün Rus ya da Tatar ya Ukraynalı, yəni Rus dilli həyat yoldaşı olmaq Moskvaya sadiqliyin bir göstəricisi idi. Belə nigahlar karyera məqsədi güdürdü. Hansısa yüksək vəzifə əldə eləmək ya vəzifədə qalmaq üçün önəmli idi. Və elə tarixə baxanda görmək olur ki, Moskvanın təyin elədiyi bir çox vəzifələrdə özbəklərin xanımları Rus olub. Amma xanımın Rus olması ilə yanaşı Moskva həm də hansısa namizədin özünün də təmiz özbək olmamasına diqqət edirdi. Və bəlkə də elə bu üzrənd ki, SSR dağılandan sonra sevib evlənənlərdən savayı Orta Asiyada Rus qadınlarla nigahların sayı azaldı. Çünki bu artıq siyasi karyeraya heç bir yardım eləmirdi. Amma indi başqa tendensiya var. Rusiyaya işləməyə girən miqrantlar Ruslarla ailə qururlar. Bu halda isə Rus xanımları Orta Asiyalılara vətəndaşlıq almaq, iş tapmaq, Rus polisinin zorakılığından canını qurtarmaq və başqa məqsədlərə çatmağa da kömək eləyir. Orta Asiya bir yana, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necə olub? Karyera namini etniklərlə nigah bağlama tendensiyaları olubmu? Hər necə olsa, Sovet Rusiyası olmasa da Çar Rusiyasının Bakısında ötən əsrin əvvəllərində siyasi və iş karyerası dalıcan qaçanlar da belə tendensiyanın olduğunu demək olar. Təkcə elə o dövrün satirik mətbuatından feyletonları və Sabirin tacirlərimiz Sonyalara bənd olacaqsa bədbəxt tükəzbanları neylərdin ilahi şeirini də yada salmaq yetər. Bəs Sovet dövründə necə? Bu suala cavab vermək üçün tarixə göz atanda Azərbaycanı idarə edənlərdən bir neçəsinin xanımının etnik azlıqlardan olduğunu görmək olur. Üstəlik, biraz aşağı eşalonlarda da fəaliyyət göstərən Sovet məmur aparatının bir çox üzvlərində xanımları Rus dillilər olub. Ruslar, ermənilər və ya Azərbaycanda yaşayan başqa etnik azlıqlar. Amma filosof mədəniyyətşünas Rəhmən Mədəlov deyir ki, hər halda öz dövründə etniklərlə nigah bağlamanın karyera naminə önəmli şərt olması tendensiyası Azərbaycanda yox idi.
Mən hiss eləmirəm ki, belə tələb var idi. Her halde o kariyeri için bu esas meyar değildi. Bizde öyle olmuyor. Bak 3. yılda bu tarafa. Ona kabak diyebilmem. 30. yıllarda, 40. yıllarda belki de o vacip olur.
Sovetler dövrü geride kalıp nikahların kariyerada rolundan danışanların çokları indi. Amerikalı hanımı olan Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko ve Hollandiyalı hanımı olan Gürcistan Prezidenti Saakashvili'ye dikkat getirirler. Onların her ikisi Qərbin təşkil edildiği diyonla rengi inqilablar nəticəsində hakimiyyətə gəlib ve onların her ikisi sanki yeniliyə meyilli kimi təqdim olunur. Odur ki, Orta Asiya liderlerinin Rus hanımlarla kariyera naminə ailə qurmasından danışanlar, İndi post-sovet məkanında yeni dəbin yaranacağını iddia edirlər. Artıq Moskvanın yox, Avropa və Amerikanın xoşuna gəlmək üçün oralardan olan xanımlarla nikah dəbinin.
İlkin Məmmədov. Qadınların siyasətdə və cəmiyyətdə rolu mövzusunu İran cəmiyyətini sirkələyən bir yeni mahnı haqda söhbətlə davam etdiririk. Mahnının adı belədir, biz kişi deyilik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap
Söhbət İranın rap qrupundan gedəcək. Bu qrupun Biz Kişi Deyilik mahnısı YouTube-a bir həftə qabaq qoyulub. Bu mahnıya artıq 20 min adam baxıb. Mahnı nədəndir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bu gecəminə soxdan onu miydi xanım? Tuləməz əşbə fərşəs idi ki xanım. Ma kəz mərdim, ordim, lağət özəm bax.
Ma mərdin istim. Bu söz fars dilində biz kişi deyilik deməkdir. Almaniyada məskunlaşmış Tapeş 2012 adlı İran rap qrupunun son mahnısı belə adlanır. Mahnı İrandakı qadın hərəkatı, qadınlarla bağlı zorakılığa qarşı mübarizədən bəhs eləyir. Qrupun yaradıcısı Omid Pur Yusifi deyir ki, biz kişi deyilik mahnısı İranın ənənəvi cəmiyyətinə, oradakı qadınların üzləşdiyi sərt şəraitin tənqidinə yönəlib. Pur Yusifi deyir ki, baxmayaraq ki, o 20 ildir Almaniyada yaşayır, onun da ailəsində belə çətin şərtlər mövcuddur.
Mənim valideynlərim ali təhsillidirlər, ancaq mən aləmdə patriarxalizm hiss edirəm. Neçə illərdir Almaniyada yaşayırıq. Atamda bu hisslər hələ də var. Anam atamla 50 ildir bir yerdə yaşayır, ancaq onun da bu problemi var.
YouTube-da yerləşdirilmiş bu mahnı qısa vaxtda böyük rəğbət qazanıb. Qrupun mahnılarının müəllifi 27 yaşlı Şahin Nəcəfi İranın kişi əhalisinin bu mahnıya qarşı neqativ reaksiyasını gözlədiyini deyir. Çünki ənənəvi İran cəmiyyətində kişi sözü gücü, qüdrəti, qüruru ifadə edir.
Bu reallıqdır. Əgər siz çəp gözsünüzsə, kimsə bunu sizə xatırladırsa, siz əsəbləşirsiniz. Çünki bu belədir.
Nəcəfi özü kariyerasına İranda şair kimi başlayıb. İran hakimiyyətinin təzyiqlərindən sonra Almaniyaya köçüb. 3 ildir burada yaşayır. Üzvləri arasında Almanların və Rusların da olduğu qrup 2012-ci ildə Tehranda konsert vermək istəyir. Pir Yusifi öz layihəsi haqqında nikbindir.
Xəyallar daha vacibdir. Əgər biz nəyəsə inansaq, ona nail olarıq.
Biz kişi deyilik mahnısı İran hakimiyyətinin qadın hüquqları uğrunda hərəkatı təzyiqlərin artdığı, kişi və qadın hüquqları bərabərliyi uğrunda 1 milyon imza toplama kampaniyası dövrünə təsadüf eləyir. Tapeş 2012 qrupu indiyə qədər İran, Bizik və Tehrandan Berlinə qədər adlı 2 albom buraxıb. Yaxınlarda 3-cü albomu da hazırlayacaqlar.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz, indi isə Azərbaycana qayıdaq. Qaçqınların yaşadığı vaqonlar ləğv olunur, bəs vaqon məktəblər?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qaçqın uşaqlar üçün vaqon məktəblər hələ də qalır. Özü də uzaqda deyil, düz Bakının girəcəyində Xırdalandadır. Bu vaqonda uşaqlar necə oxuya bilir, bu bir problemdir. Üstəlik vaqonun nəqliyyat qovşağında olmağı uşaqların gedib gəlməsini təhlükəli eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı vaqon məktəbdə olub.
Ötən il Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanda 200 yeni məktəb binası tikilib. 80 min şagird 2007-2008-ci tədris ilinə yeni tədris korpuslarında başlayıb. Ancaq ölkədə nəinki köhnə, təmirə ehtiyacı olan, hətta yük vaqonlarında yerləşən məktəblər də qalmaqdadır. Belə məktəblərdən biri Bakı-Sumqayıt yolunda, Xırdalan dairəsindədir. Bu ərazidə əsasən Qarabağdan məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Qubadlı rayonunun 3 saylı məktəbi isə əraziyə qoyulmuş bir neçə yük vaqonuna sığınıb. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, məktəb üçün bina tikilmir.
Məktəbimiz dəmir yolun vaqonlarıdır, köhnə məktəblərdir. İçində uşaqlarımız reumatizma xəstəliyinə tutulur, böyrək xəstəliyinə tutulur. Dəmir yolun yük vaqonlarıdır. Orada uşaqlarımız dərs keçə bilmir, məktəb deyilmirlər bizə. Danışanda da deyirlər ki, filan yerdə məktəb tikdik, filan yerdə öz xeyirləri üçün tikirlər.
Vaqonlarda 15 sinif otağı düzəldilib. Otaqların qapısı düz qəsəbə daxili asfalt yolu açılır. Müəllimlər də, valideynlər də deyir ki, bu səbəbdən ərazidə tez-tez yol nəqliyyat qəzaları baş verir.
Uşaq bax burada oynayır, bax maşın yolunda oynayır, uşaq dəfələrlə maşın oynayır.
Məktəbin direktorunu tapa bilmədik. Müəllimlərdən öyrəndik ki, bina tikintisi üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət göndərsələr də dəqiq cavab ala bilməyiblər. Valideynlər deyir ki, bir neçə il öncə vaqon məktəbin yaxınlığındakı boş torpaq sahəsində məktəb binası üçün yer ayrıldığı xəbəri yayılıb. Ancaq sonradan burada məktəb üçün bina yox, məktəbin direktoru üçün yaşayış evi tikilib. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə, vaqon məktəblərin bir dəfəlik ləğv edilməsi gözlənilir. Ancaq köçkün rayonların məktəbləri üçün bina tikilməsi məsələsi Təhsil Nazirliyinin deyil, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətindədir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə Təhsil Nazirliyinin mövqeyi ilə razı deyil.
Respublikamızda hal-hazırda məktəb tikintisi geniş vüsət alıbdır. Bu Təhsil Nazirliyinin xətti ilə tikilirlər. Yeni qəsəbə salınır və o qəsəbədə tam infrastruktur yaradılır, o cümlədən məktəb tikirik. Bu məktəblərə birbaşa Təhsil Nazirliyi baxır, yəqin ki, inşallah bu il nəzərdə tutular.
Hələlik rəsmi strukturların səlahiyyətləri bölüşdürə bilməməsinin əziyyətini köçkün rayonların az yaşlı sakinləri çəkir. Yazda isti, havasız, qışda isə buz kimi soyuq vaqonlarda dərs keçməklə.
Aygün Muradxanlı, kontekst proqramımız davam edir. Bugün 9 may qələbə bayramıdır. Bütün müharibə veteranlarını təbrik edir, onlara can sağlığı arzulayırıq. Müharibəyə gedənlər təkcə canlarını, sağlamlıqlarını mı qoydular?
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartlar qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu Naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün 9 may qələbə bayramıdır. 85 yaşlı müharibə veteranı müharibədə təkcə ayağını itirməyib. O həm də ilk sevgisini itirdi. Bir alman əskərini hətta döyüb ki, sizə görə o qızdan ayrılıb gəlmişəm. Səadət Akif qızının reportajı.
45-ci ilin 9 mayında mən Potsdam'da idim. Onda biz bayram qələbəzadı yox, əhval-ı ruhiyyəsində. Biz deyirdik ki, Allah sizə şükür olsun, sağ qalmışıq.
Amma bugün 2-ci Dünya Müharibəsinin döyüşçüləri bayram əhval-ı ruhiyyəsinə köklənib. Çünki ildə bir dəfə məhz qələbə günü hamı onların başına toplaşır. Onlar da müharibədə aldıqları orden medalı yaxalarına düzüb, şənlərinə düzənlənən mərasimlərə qatılırlar. Elə bu mərasimlərin birində tanış olduğum dünyamalı Mikhail da orden medallı sinəsini şəslə qabağa verib veteranların sırasında özünə yer tutmuşdu. Dedi ki, müharibənin od alovuna düşəndə 17 yaşı var idi. Bircə ay təlim keçib silahın dilini azmaz öyrənən döyüşlərindən sonra onu döyüşün ən qaynar nöqtələrinə göndəriblər. Danışır ki, üstündən illər keçsə də döyüşdüyü günlər nə yadından çıxıb, nə də yuxusundan.
Müharibə gedirkən falan yerdə döyüşürəm, falan yerdə vuruşuram. Nemsi belə qovulur. Mən özüm nemisdə tutmuşam, gətmişəm də.
Hə, dünyamalı kişi onda söyləyir ki, Alman faşistlərindən əsir də tutubmuş. Hətta onu döyübmüş, yoldaşları əlindən alıb.
Çün öldürmə yazıqdır nemisi. Dedim, bunlar olmasa biz də gəlib əziyyəti çəkməzdik. Bunlar azara salıb bizi. Çaban vardığımızda, sevgilimiz orada qalıb, önləri müharibədə vuruşuruq. Onu gedib, qismat ya Allah idi. Sağ qalacaqsan, qalmıyorsun. Onu bir Allah bilirdi.
Müharibədən qaydandan sonra sevdiyi qızı tapa bilməyib, harasa köçüblərmiş. Müharibə dünyamalı kişidən təkcə qardaşlarını, dostlarını, bir ayağını yox, həm də ilk sevgisini alıb.
Hələ bu zətə düşünürəm o vaxtda. Bu zətə düşünürəm ki, bəlkə də onunla yaşasaydım, ta yaş olardı.
Cəbhədə bir sevgilisi, bir də doğma yurdundan ötürü darıxan dünyamalı kişi sağ qayıtmaqdan da ümidini üzübmüş. Çünki iki dəfə yaralanıb, sağalıb, döyüşə qayıdıb. Üçüncü dəfə yaralananda isə ayağını itirib və müharibəyə yararsız sayıldığından evinə buraxılıb. Deyir, cavan ikən şikəst olmağından üzülsə də, indi sevinir ki, nə yaxşı əlil qayıdıb, niyə sevindiyini özündən işidək.
Deyirəm, nə yaxşı oldu ki, mən müharibə getdim, gəldim özü əlil oldum, onun əvəzində pensiya verirlər, ona da çox razıyam.
Əlil olmasaydınız pensiya almayacaqdınız?
Ha, verərdim mənə, əlləmdən pensiya verirlər, verməz.
Müharibə veteranının gün güzaranı necədir?
Bağlaşma çox gedir, amma pensiyamızı biraz artırırlar, artırsalar daha yaxşı olar. Deyir cavab 5%, 10% artıbdır. Amma faizin ki, bir şirvan, iki Məhməd olan da 3 şirvan yarım. Evet, məsəl üçün bir şirvanı dindir, 4 şirvan. Harada yaxınlaşmaq olar.
5 il müharibənin odalovundan keçən dünyamalı Mikhailov arzuluyor ki, bir daha müharibə olmasın. 1941-45-ci illərdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib. Onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. İndi Azərbaycanda 40 minədək müharibə veteranı var. Onlardan 12 mindən çoxu döyüşlərdə iştirak edib. O dövrün ən ali mükafatını, Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almış 134 nəfərdən isə artıq sağ qalan yoxdur. Bir neçə gün əvvəl prezidentin fərmanı ilə hər veterana 150, ailəsinə 100 manat bir dəfəlik yardım verilib.
Səadət Akif qızı, Azərbaycan öz qəhrəmanlarını yaxşı mı tanıyır? Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin başçısı oğlu, tanınmış bəstəkar Akşin Əlizadə Can Bakı proqramımıza bunları dedi.
Mən onu bilirəm ki, Metin çox istəyirlər o batalyonda.
Bəli, bəli.
Rus batalyonu adlanırdı. Çünki orada çox partizanlar vardı. İtalyanlar və İspanlar. Rus Sovet batalyonunun adı Rus batalyonuydu. Orada 500-ə qədər partizan vardı. Onun da komandiri polkovnik Dyachenko idi. O Moskvalı idi. Meyti də o həmin batalyonun kəşfiyyatçısı idi, amma siz dedin ki, o vaxtı onu heç bilmirdilər ki, o kəşfiyyatçıdır. Onu ancaq komandiri bilirdi və xüsusi orqanları bilirdilər.
Axşam müəllim, bəli, Axşam müəllim, sadəcə mən bilmək istəyirdim, lap əvvəldən başlamaq istəyirdim ki, Mehdi Hüseynzadə hansı sosial kəsimdən çıxıb, harada təhsil alıb, yəni rəssamlıq, aktyorluq, xarici bilgilərini bu necə uyğunlaşdıra bilib?
Bilirsiniz, o ümumiyyətlə istedadlı bir insan olub. Çox özü də həyatda çox fağır bir insan olub.
Doğrudan yeri sakit adam olub.
Onun atası Hənifə Hüseynov Azərbaycanın birinci milis rəislərindən olub. Nizami metrosunun yanında olan milis bölməsinin birinci rəisi Hənifə Hüseynov, Meytinin atası olub. Onlar həmin həyatda da yaşayıblar. Sonra köçüblə o yaxınlıqda o vaxtı Zərgər Palanı adlanan 133 nömrədə yaşayıblar. Meyti Azərbaycan məktəbində oxuyub, Azərbaycanca oxuyub. Sonra o istəyib ki, Leningradda, o vaxtı Leningrada gedib rəssamlıq oxusun. Ondan əvvəl burada oxuyub, Əzimzadə adlanmış. Amma rəssamlığa qəbul ola bilmədiyinə ona deyiblər gələn. O qayıtmıyor. Deyir ki, mən boş qayıda bilmirəm və xarici dillər institutuna daxil olub və orada oxumağa başlayıb.
İndi Azərbaycanda çox gənclər xarici dil öyrənməyə çalışırlar. Mehdi Hüseynzadə almanca, italyanca necə danışırmış ki, onu almandan ya italyandan ayıra bilmirlərmiş. O dilləri belə mükəmməl necə öyrənib? Mikhailo haqda yazıların müəllifi jurnalist İltifat Hacıxanoğlu bu suala belə cavab verdi.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili, o vaxtda alman dili keçirdilər. Alman dili, o qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni çox şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqli ilə bilirmiş. Yəni ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları, yəni ona görə.
Bəli.
İkinci bir tərəfdən də ki, orada o Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən ingilis fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Yəni bu poliglotluq da elədir ki, bu xüsusi istedad tələb edən bir şeydir.
Bəli.
Yəni onu ancaq elə dil bilməyə, dil öyrənməyə çox həvəs olsun ki, çox dəqiqliyin öyrənsin. Bu sardan o artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra bu Alman dilini, yəni deyirəm, şivələrini öyrənir, yəni yerli ləhcələrini öyrənir. Sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəs olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. O, artıq Sloven dili, nə bilim, İtalyan dili, bir də ki, bu biraz Qarabuğdayı olub deyənə, bunu İtalyana daha çox oxşadıblar. Yəni, heç İtalyanlardan ayırmamışlar. Yəni, İtalya dilində çox səlis danışırmış.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda. Azərbaycanda qərbdən siyasətçilər qonaq gələndə əksər vaxtlarda hara gedirlər? Qubanın qırmızı kəndinə. Burada etnik yəhudilər yaşayır. Mayın 14-ü İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illiyidir. Bu dövləti yaradanlar arasında Azərbaycandan gedən yəhudilər də olub. Elə indi də İsrail parlamentində keçmiş bakılılar var. İsrail-Azərbaycan münasibətləri. Növbəti söhbətimiz bu barədə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail parlamentinin Azərbaycana tez-tez gələn bir üzvü var, keçmiş Bakılıdır. Azərbaycan parlamentində yəhudi deputat var. İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin bugünü. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk işdən sonra proqramımızın qonağı idi.
And for relations between Israel and Azerbaijan, the most interesting thing.
Körpü daha önəmlidir. Hansı körpü ki, onların bir tərəfində Azərbaycanda yaşayan bacı qardaşlarım Yahudi diasporasıdır və körpünün digər tərəfində isə gündən günə canlanan İsraildə yaşayan Azərbaycan diasporasıdır ki, bu iki tərəf yaratdığı körpü bizi bir-birinə bağlayır.
Connection of people brings Israel and Azerbaijan together.
Hər halda güman edirəm ki, Azərbaycanda işləmək çətin deyil sizin üçün.
No, the exact opposite. The first words.
Əsla çətin deyil burada qalmaq. Mən Azərbaycanda eşitdiyim ilk söz də xoş gəlmişsiniz sözü olubdur ki, mən bizim ailəmizin də mənim də burada qalmağım üçün çox böyük səbəblər var. Mən məsələn 3 ildir Azərbaycandayam və artıq getmək vaxtı çatanda ailəm mənə təkid edir ki, bəlkə qalaq Azərbaycanda.
Hansı məsələlərdə əməkdaşlıq sıx inkişaf eləyir? Biz bilirik kənd təsərrüfatı ilə və s. məsələlərlə bağlı var əlaqələr.
Well, there's lots of different business areas.
Siz düz buyurursunuz, bir çox sahələrdə əməkdaşlığımız var və kənd təsərrüfatını siz çox düzgün buyurdunuz. Gələn həftə kənd təsərrüfatı naziri Azərbaycana səfər edəcək, Bakıda və Qubada olacaq.
Next week.
İsrailin müstəqilliyi ilə bağlı necə əldə eləyib və inkişaf tarixi qısaca bu barədə.
Israel started 60 years ago.
İsrail yarandığı gündən heç bir təbii ehtiyatı olmayan bir dövlət idi. Münaqişəyə cəlb olmuşdu. Lakin bununla belə biz böyük inkişafa nail ola bildik və biz bugün inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmişik ki, məncə bayram etmək üçün də bir səbəb var və bu bir də təsadüfi deyil ki, bugün qələbə günündə biz bu barədə söhbət açırıq ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən, məhz 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra İsrail dövləti
yaranıb.
Bir neçə ildir ki, artıq İranın nüvə proqramı ilə bağlı söz-söhbət səngimir. İsrail ilə bağlı problemlər var. İranın regionda narahatçılıqdan həm də Azərbaycan hiss eləyir. Bu məsələlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
But Iran is a great culture. It has a great history.
Bəli, siz düz buyurursunuz. Mən deyərdim ki, İran həqiqətən də çox böyük mədəniyyətə, böyük tarixə malik olan bir ölkədir. İstər Azərbaycanlıları ilə, istər öz türkləri ilə, istər öz İranlıları ilə olsun. Və lakin məsələ ondadır ki, İran rəhbərliyi bir balaca yürütdüyü siyasət tamamilə fərqli istiqamətə aparır bu ölkəni. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında biz xatırlayırıq ki, qərar qəbul ediblər ki, İran nüvə proqramını dayandırsın. Lakin İran rəhbərliyi bunu dinləmək istəmir və problem yaradır, narahatçılıq yaradır və biz də istəyərdik ki, bizim də böyük ümidlərimiz var İranla bağlı, istəyərdik ki, bir gün İranlı, Azərbaycanlı və bizim musiqiçilərimiz bir araya gəlsinlər və mahnı oxusunlar. Məncə bu daha gözəl olardı.
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova.
Təzə tikilidə mənzil almaq istəyirsinizsə tələsməyin. Çünki yeni mənzildə bir müddət susuz, işıqsız, qazsız, liftsiz qala bilərsiniz. Belə bir problemlə qaynar xəttdə dinləyicimiz Sabir Baxşıyev zəng edib. O, 3 il qabaq Nizami rayonu Elşən Süleymanov 57-də yerləşən binada mənzil alıb. Binanı Ülvi İnşaat MMC tikib. Müqavilədə binanın təhvil verilmə müddəti göstərilməyib deyə, indi bu binaya köçmüş bəzi ailələr ciddi problemlə üzləşiblər. Sabir Baxşıyevi dinləyək.
Şifahi olaraq maksimum 3 ay deyilmişdi. İndi həmin vaxtdan 2 il 4 ay keçir. Hələ də müddəti növbəti 3 aya uzadırlar. Əsas problem qaz, işıq, su və lift problemidir. Şirkətin rəhbəri Fəxrəddin Novruzov bildirir ki, bütün sənədlər qaydasındadır. Amma gəlib qoşmurlar. İşıq qaz idarəsindən isə günahı şirkətin boynuna atırlar. Deyirlər ki, sayğacların pulu ödənilməyib. Ən əsas problemimiz də qeydiyyat məsələsidir. Bizə hələ də order verilmir. Qeydiyyat problemi olduğundan bu bizə qarşıdan gələn prezident seçkilərində də problem yaradacaq. Bundan əlavə müqavilədə göstərilmiş şərtlərə tam əməl olunmur. Müqavilədə istiliş xətlərinin çəkilməsi göstərilsə də bu işi şəxsi maliyyəmiz hesabına görmüşük. Çəkilmiş xərci də ödəmək istəmirlər. Dəfələrlə rəhbərliyə şikayət etmişik. Ali orqanlara məktub da yazmışıq. Lakin hələ bir cavab yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bizim binamız 10 mərtəbəlidir. Binanın sonuncu mərtəbəsi tikiləndə yaxınlıqda başqa şirkət tərəfindən 16 mərtəbəli binanın inşasına başlanmışdır. Və həmin binanın 4-cü, 5-ci mərtəbəsi inşa edilirdi. İndi həmin binanın inşası başa çatıb və qaz, işıq və s. qoşulub. Amma bizim binada iş getmir. Bunlardan əlavə binanın arakəsmə örtüyü və lift standartlara cavab vermir. Bloklar zibillidir. Bina sakinlərinin zibilləri atacağı yer də yoxdur. Bizim evin balkonunda suvaq yarımçıq vurulub üstü rənglənmişdir. Bütün bunlarda bizə kömək etməyinizi sizdən xahiş edirəm.
Ülvi İnşaat MMC-nin direktor müavini Əlövsət Qafarov bütün problemləri binanın tam təhvil verilməməsi ilə izah etdi.
Sənayət Azərçəsi dər, indi Bakı Səhrizdə hakimiyyətindən də deyirlər ki, bunlar qeyri-qanuni götürüb. Özür ki, bizdən asıl olan şeylərin hamısını eləmişdik. İndi bəzi şeylər var ki, onlara vaxt tələb edir. Başqa elə bir problem yox.
Amma Əlövsət müəllim, yəni sakinlər deyirlər ki, müqavilə ilə əslində 2 il, 3 ay qabaq bu bina təhvil verilib qurtarmalı idi. Bəs niyə
problem yoxdur? Aha,
amma yəni bir məsələ də var. Onlar deyirlər ki, gedirlər həmin orqanlara, qaz, su, işıq idarələrinə. Onlar deyirlər ki, pul köçürülməyib. Yəni Ülvi MMC o vəsaiti köçürtmür deyə bunlarda bu problemlər qalır.
Biz de öyle yapalım, həmin o işlərlə məşğuluq. Qaqqat enerji məsələsini həll eləmişik, bizə söz veriblər ki, bu həftə gələ gələn həftə düzəldir. O qoşulacaq. Burada bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var da, bu ancaq tək bizdən asıl olsa, enerjini vermək üçün bak elektrik şəbəkə bunu həll eləməlidir. Biz de onlarla nə lazımdır eləyirik ki, bu məsələ həll olunsun.
Hə, amma yəni sizin əsas dediyiniz odur ki, bina hələ tam təhvil verilməyib, qurtarmayıb.
Bina hələ tam təhvil verilməyib,
bəli. Bəs indi baxın,
Dövlət Komissiyasına təhvil verilməyib.
Bəs indi nə vaxtda qurtarmalıdır, nə vaxt təhvil veriləcək?
Yəqin ki, may ayının axırına kimi işıq ilə su olacaq.
Qaz? Qaz məsələsi?
Qaz xətti kəsilib, yoxlanılıb. Qaz məsələsi biraz belədir ki, deyirlər, evdə gələ cəmaatın 50% yaşasın ki, biz qaz verək.
Hələ yaşamır, hə, 50%?
Cəmsi orada, hadisə 20 nəfərə yaxındır da, köçüblər, o imkansızlardır ki, nəmin, kvartirəm zat qalanlardır, köçüblər.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu vəziyyət şikayətçinin səhvi yüzündən baş verib, çünki müqavilə bağlananda binanın təhvil vaxtı göstərilməli idi.
Əlbəttə ki, müqavilənin özünün anlayışı var. Müqavilənin müddəti olmalıdır, icra müddəti, tərəflərin hüquqi vəzifələri və s. Amma bunu indi göstərməyibsə, qarşı tərəf üçün sui-istifadə üçün şərait yaradır.
Bəs indi bu halda deməli çıxış yolu qalmır da belə çıxır, ancaq şifahi şəkildə həll olunmur.
Bu da məhkəmədə iddia qaldıra bilər ki, xahiş edir müddətin müəyyənləşdirilir. Olmasa məhkəməyə getməlidir ki, artıq əqdin bağlanmış hesab edilməsinə, yəni ki, müddət həll olmalıdır. Yoxsa bir deyək, 100 ilə tikirəm binanı, elə şey olar. Bina tikilir, binanın ikincisini məsələn icra orqanları, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər orqanlar bunu çox gec qəbul edirlər. Onların da bəzən haqlı olurlar. Bina tikiləndə məsələn onun texniki şərtləri razılaşdırılmır. Yadınıza gəlir uçan bina var idi və yaxud bilər. O kommunikasiyaları çəkilməlidir. Işıq, su, qaz, belə şeylər hamısı razılaşdırılmalıdır. Belə olur ki, bəzən görsən onu heç razılaşdırmırlar. Öz bildikləri kimi hərəkət edirlər.
Vəkil Muxtar Mustafayev. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir şikayət bir qrup sahibkardan gəlib. Ötən il Əzizbəyov metro stansiyasının çıxışında sökülən ticarət obyektlərinin sahiblərindən. O vaxt körpü tikintisi adı ilə sökülən dükanların sahibləri deyirlər ki, həmin hadisədən bir il keçib. Ancaq nə məhkəmə qərar verir, nə də onlara icazə verirlər həmin yerdə ticarəti davam etdirməyə. Adil şirkətinin həm təsisçisi Rizvan Abdullayev və Elşən M şirkətinin rəhbəri Fərrux Nəbiyev eşidək.
Keçən il 2007-ci il may ayının 23-ündə bu hadisə olub. May ayının 23-ü Nizami rayonunun icra başçısı Mehbal Əliyev gəldi, girdi ora. Saat olardı belə 6 radələrində, axşam üstü 6 radələrində, 18 radələrində gəldi, girdi Əzbəyov dairəsinə. Dedi ki, sizə 2 saat vaxt verirəm, mallarınızı çıxardım, buranı uçurduruq. Şəxsən mən özüm yaxınlaşdım Mehbal Əliyevə, dedim, buranı uçutmaq üçün bir sənəd olmalıdır, məhkəmənin qərarı olmalıdır, nəsə olmalıdır ki, bura sökülsün. O da mənə qayıt dedi ki, heç bir sənəd yoxdur, sökürəm. İki saada malovuzu çıxartdınız, çıxartdınız. Çıxartmadınız. Hər şeyimiz qalacaq bu binaların altında. Elə dediyi kimi də elədi. Traktoru vurdular, neçə adamların, neçə dənə xaladənliklərimiz, kondisionerlərimiz, düzünə qalanda indi produksiyada olan çıxartdı. Ancaq böyük xaladənliklər, nə bilim, kondisionerlər vardı, heç birini çıxarda bilmədi. Mehbal Əliyev traktorları saldı ora.
Bir günə sökdülər də oranı.
Bir günə, bəli, bir gecə nə var idi ki, o qədər adamların xaladənliki, tək bizdə Əliyev, orada misal üçün, elə bu Fərruğun özünü deyirəm, Fərruğ oturub məndən burada, bu bizdən əlavə, bu gedib hökumətdən kredit pul götürübdü ona, oranı düzəltdirməyə, bu dəqiqə hökumət ondan pulun istəyir.
Yəni, əsas səbəb o göstərilir ki, orada körpü tikilməlidir, yol
çəkilməlidir. Səbəb heç bir səbəbi yox idi. Sadəcə deyib ki, mənə yuxarıdan göstəriş verib ki, bu obyektlər sökülməliyəm. Biz də dedik ki, bəs bir o vaxt dedim, bu obyektlər sökülməcək, körpün 60 neçə milyon manat xərçək də o körpün əydilər. Yəni, orada obyektlər qalsın. Biz də əgər o körpün əyiblərsə də, bu niyə sökürsün?
Üzür istəyirəm.
Sökürdüsə, bu niyə saxladı?
Gəldilər, hər yerdə sübut olundu ki, məhkəmədə ora söküləsi deyildi.
Yəni ki, o layihə ilə
sökülməyəcək. Yox, layihə heç bir zolağa düşmür.
Bax, indi o sökülən obyektlərin yerində nə var? O yol...
Hal-hazır heç bir şey yoxdur.
Heç nə yoxdur, boş qalıbdır. Mehbal Əliyev o vaxt sökdürəndən yenə deyirəm, o məhkəmədə neçə aylardır məhkəmə gedir. Nəqliyyat servisdə, Nəqliyyat Nazirliyində, Torpaq Komitəsindən, hər yerdən nümayəndələr gəldi, sübut olundu ki, ora söküləsi deyildi.
Yəni, məhkəmədən narazılığımız yoxdur. Yəni, məhkəmə kifayət qədər araşdırmasını aparıb, hər şeyi sübuta yetirib, təzyiqlər var.
Bəs sizə o vaxt yer təklifi olundu, səhv eləmərimizə, Ulduz metrosunda, gedən oldu?
Yox, üzr istəyirəm, elə təklif olunmadı. Bizə Baksovetdən yer təklifi olundu, dedilər ki, Ulduz metrosunun üstündən. Biz də dedik ki, bizim yerimiz, öz yerimiz qeyri-qanunu seçilib, nəyə görə sökülüm? Sonra biz Baksovetdə olanda, Baksovetin... arxitekturun sədri idi, bilmirəm, arxitekturanın sədri idi, bilmirəm kim idi. O gəldi, götürdü, zəng elədi Nərmanov rayonuna, Ulduz metrosunda dedi yer vermək bunlara. Onlar da dedi ki, biz verməyəcəyik. Nizami rayonu söküb, Nizami rayonu versin.
Mən deyirəm ki, gedirəm, mən dolana bilmərəm. Təzə oranı bir kimləsə, hansısa bir vəsait tapıb, oranı bərpa eləyəcəm, öz şəxsi vəsaitimə tikib, təzə işlə. Yox, ora olmaz. Deyirəm, niyə olmaz? Deyir, ora girsin, əlvi yandıracaqsa. Deyirəm, mən kimisə hasarıb saxlamışsa. Deyir, özüm bilərəm. Sən nüktür.
Adi şirkətinin həm təsisçisi Rizvan Abdullayev və Elşən M şirkətinin rəhbəri Fərrux Nəbiyevlə söhbət eşitdiniz. Nizami rayon icra hakimiyyətinə bir neçə günlük zənglərdən sonra dəstəyə qaldıran bir xanımla qısaca dialoq baş tutdu.
Deməli, adınız Arifə xanım oldu.
Bəli, bəli, Kazımova.
Arifə Kazımova, Nehpal müəllimdən dedi.
Bəli, bəli.
Telefon nömrəsini qoyun, biz çatdırarıq onu.
Xanım, mənə təcili lazımdır. Mən dünəndən axtarıram, tapa bilmirəm. Bizdə bir
Aydındır.
Biz reportaj hazırlayırıq. Yəni bu gün efirə getməlidir. Siz ona deyin, dəqiq bilsin.
Aydındır. Yanında indi adam var. Telefon nömrəsini qoyun, xəbər eləyərik.
Sizdən xəbər çıxmasa mən nə vaxt zəng eləyim?
O biz əlaqə saxlayarıq sizinlə. Telefon nömrəsini qoydunuz.
Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, Mülki Prosessual Məcəlliyə görə birinci instansiya məhkəməsi işə 3 ay ərzində baxıb qərar çıxarmalıdır. Burada bəzi istisnalar var, ancaq bizim nümunədə sahibkarlar hakimin hərəkətlərindən Məhkəmə Hüquq Şurasına şikayət verə bilərlər.
Məhkəmə etiraz vermək lazımdır. Hakimə ki, bax, bu adam artıq bu işi uzadır. Amma onun özünə intizarlı qətirən etirazdan sonra işə yenidən baxılmağa başlayır, daha çox uzadacaq vaxtı.
Vəkil deyir ki, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası da nəzərdə tutur ki, məhkəmə işə ağlabatan müddətdə, yəni qanun çərçivəsində baxmalıdır. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə maşınını sığorta etmiş, ancaq sığorta pulunu ala bilməyən bir neçə dinləyici də zəng eləyib. Əvvəlcə İlham Mustafayev eşidək.
Mənim söhbətim Azər sığorta şirkəti ilə bağlıdır. Mənim maşınım qəza törətdim. Azər sığorta mənə verəcəyi məbləği vermədi. Təyin olunmuş o maddi ziyanı hesabladım. Apardım, verdim Azər sığortaya. Azər sığortadan mənə mağazada hesablanmış məbləğ 2553 manat olduğu halda Azər sığorta mənə əvvəl dedi 400 manat verirəm, sonra dedi ki 500 manat verirəm. Çox söz söhbətdən sonra o mənə verdi 553 manat. Dedim, Azər Sığortanın Binəqədir filialının rəisi Sabir Əliyev mənə deyir ki, sənin maşının avtomobilin köhnə olduğuna görə biz sənə çox pul verə bilmərik, belədir filandı. Sən avtomobili sığorta eləməmsən, bank sığorta eləmişdi mənim avtomobilim, mən bankdan kreditdə götürmüşdüm. Avtomobili deyir, krediti olunmayıb, amma bank öz verdiyi məbləği sığorta eləyib.
Binəqədi rayon Dövlət Sığorta Agentliyinin direktoru Sabir Qarayev deyir ki, İlham Mustafayevə yazılı izahat verməyə hazırdır.
Bunlar maşını sığortalı deyil, mən şey bildim. Bunun kredit alıb bankda, maşını zaloq qoyub ora. Bank öz kreditini sığortalıyıb, maşını zaloq qoyub. Burada da mən sizə bir bildiyim də, hər ilə görə faiz var. Nəfərmir, 10 il olan maşın 32% köynəlmə çıxılır. Sonra onun sığorta blankında franşiza var. Franşiza ödənilməyən hissə deməkdir. Bunların hamısı əsaslardır. Yoxsa mən də deyim ki, mənə az veriblər. Bu əsas deyil. Bu dövlət sığortasıdır. Buna az verməkdə dövlət nə qazanacaq? Özəl olsaydı onun dediyi yeri var idi. Tutaq ki, bu gedir zatda salır bugünkü maqazinin təzəsini. Amma təzədə öylə onun üstündəki köhnədir. Neçə ildir? Dapışım 10 ildir. 10 ilə 32%. Elə maşın var 25%. Elə maşın var 30%. Çıxırlar. Bu çıxılır bu təlimat üzrə. Bu, bilirsiniz mi, kreditə maşınlarını qoyurlar. Kreditə zaloq qoyur, pul alır. Sonra bu bank onun o kreditini sığortalayır. Krediti nə qədərdir? Onun maşını tutaq ki 10 mindir. Aldığı. Bunun 3000-i çatmır. Gedir 3000 pul alır. Maşını zaloq qoyur. Maşını 3000-ə sığortalanır. Deməli bu maşının dəyərinin 30%-dır.
Maşın sığortası ilə bağlı daha bir şikayət hazırda birgəhdə yaşayan məcburi köşkün İsmail Süleymanovdan gəlib.
7 ay bundan əvvəl Unibankın Sumqayıt filialından pul götürmək istədi ki, maşın almağa. 7600 manat pul götürmüşü. Və götürən zaman dedilər ki, əgər maşını sığortalatmasaz, sizə pul verə bilmərik. Çünki biz bunlarla işləyirik. Biz məcbur olub maşını sığortaladıq. 7 aydan sonra oğlum Süleymanov Elşad İsmail oğlu maşınla qəza törədi və biz həmin sığorta şirkətini çağırmışıq, maşına bağış getiriblər. Gediblər 14 gündən sonra bir də bağış getiriblər. 3 aydır biz nə keçiririk o sığorta idarəsindən pul ala bilmirik. Mindir bəhanə ilə istəyirlər ki, bizə pul verməsinlər.
Era Trans sığorta şirkətindən Akşin Qafarov isə İsmail Süleymanova sığorta pulunun ödənməməsinin günahını onların özlərində görür.
Sığorta haqqında qanun var ki, əgər nəqliyyat vasitəsinin sahibi nəqliyyat vasitəsində baxımsızlıq ucbatından nəqliyyat vasitəsində dəyən zərərlər ya onun yağın vaxtında dəyişmirsə, vaxtında aparat texniki baxışdan keçirmirsə, bu halda maşına dəyən zərərlər sığorta təminatına aid deyil. Və həmin yoldaşın da avtomobili karoblası getdiyi yerdə yağı olmadığına görə və baxımsızlıqdan xaydan asılı yerə dəydiyinə görə karoblası partlayıb qırıq-qırıq olubdur və maşını aşırdıbdır. O səbəbdən də biz ekspert baxış keçirib bu maşına və müəyyən olunub ki, bu maşının karoblası yağı olmayıbdır və maşın baxımsızlıqdan hansı baş verildi. Buna görə də ona sığorta şirkəti qanun çərçivəsində, sığorta haqqında qanunu nəzərdə tutaraq sığorta ödənişi vermək imkan edib ki, yəni işlər vaxtı vaxtında maşına baxmalıydı, maşına yağı tökməliydi və bu işləri görməliydi. Onlar da o eləmir.
Amma Akşin müəllim, bu Elçin Süleymanovgil deyirlər ki, onlar yəni qəzadır, bu sırf qəzadır, yəni o sizin dediyiniz səbəblər deyil.
Bilirsiniz nədir, Jeep Grand Cherokee-də getdiyi yerdə o Jeep Grand Cherokee-nin qısa boyda karoblasda tikə-tikədiyini nəyə görə patlaya bilər ki?
Bunu yəni sizin ekspertizə müəyyənləşdirib ki?
Onlar özlərində gələndə böyle ekspert müəyyənləşdirib və nəyi də var bizdə. Onlar gələndə özləri də boyunlarını aldılar ki, maşının faralar da xarab idi, karoblası da. Biz dedik ki, birimizi faralar cəhdir, sonra vaxtımız olsa karoblarını cəhdirəlik. Özlərin səhlənkarlığı ucubatından o maşın xarab olubdur. O da ki, sığorta təminatına daxil edir bana.
Amma axşı mən bilmək ki, belə iddialar çoxdur ki, bu sığorta şirkətlərində cəmaat maşınını sığorta elətdirir, amma sonra qəzaya uğrayanda o pul verilmir. Bax, siz də verirsinizmi? Neçə nəfərə məsələn sığorta ödəmirsiniz?
Sığorta haqqında qanun var. Əgər sığorta haqqında qanunun hansısa maddələrini, müəddalarını bozursa vətəndaş, qırmızı işlə getirsə, trot üstürürsə, nə maşına baxımsızlıqda maşına isə bir ziyan dəyirsə, sığorta şirkəti təbii ki, ödəniş vermək imkan edir. Yəni ki, sığorta şirkəti düzgün ödəniş verməyəndə də yoxlama olanda o cəzalandırılır, düzgün baxmayanda da. Yəni ki, əgər qanunda yazılıbsa, bu hərəkətə görə ödəniş düşmürsə, sığorta şirkəti onu nəzərə verə bilər ki?
Vəkil Akif Əlizadə isə məsləhət görür ki, sığorta pulunu ala bilməyən şəxs məhkəməyə müraciət etsin. Vəkilin sözlərinə görə son vaxtlar sığorta haqqını ala bilməyənlərin sayı çoxalıb. Belə ki, sığorta şirkətləri müxtəlif bəhanələrlə haqqı ödəməkdən yayınırlar.
Qanunlarda hər şey qaydasındadır. Yəni belə deyək də sığorta kampaniyaları burada belə deyək məsləhətsiz edirlər. Pulu ödəmək istəmirlər.
Bax, Akif müəllim, bir halda mən sığorta şirkəti ilə danışmışam, Era Trans şirkəti. Onlar deyirlər ki, sığorta haqqında qanunda belə bir müddəa var ki, əgər sahibkarın öz səhlənkarlığı üzündən, texniki nasazlığı üzündən qəza baş verirsə, onda biz bu sığorta pulunu ödəmirik. Güya bu halda da onlar ekspertiza rəy keçirib, baxıb görüblər ki, güya maşının karobkası dəyişdirilməyib, vaxtı-vaxtında yağ dəyişdirilməyib, ona görə bu qəza törənib. Bax, bu nə dərəcədə? Yəni varmı qanunda belə bir şey?
Qanunda olmalı elə bir şey var, amma indi bir şey var. Əgər o qanunda varsa, o birisi müqavilələrə göstərməlidir. İkincisi, sığorta müqaviləsi bağlananda hökmən gedib o məsələlər yoxlanılmalıdır. Deyək ki, mən sığorta kampaniyasıyam, gedib kiminsə maşını sığorta edib, müqavilə bağlayıram. Deməli, gedib onu bütün o hansı ki qanunda nəzərdə duran məsələlər ki var və yaxud müqavilədə ki, bu maşının belə deyək, o texniki durumu hansı vəziyyətdə, onu gedib yoxlamalıdır. Yoxlamırlar, sonradan da bəhanə gətirirlər. Sizin maşında hansısa belə bir məsələdə ki, nasazlıq var. Əslində o nasazlığı onlar müqaviləni bağlayanda aşağı çıxarmalıdırlar. Deməlidirlər ki, söz deyək ki, geçsən bu nasazlığı aradan qaldır, maşını gətirib bizdən yenidən biz ekspresiyadan keçirək, görək hər şey yerindədirsə, ondan sonra biz müqaviləni bağlayırıq. Bunlar elə müqaviləni bağlayırlar, pulu alırlar, sonra da hansısa bir belə bir sığorta hadisəsi və yaxud da bir problem çıxanda deyirlər ki, yox, sənin maşında belə bir bahanə var. Yəni bu tək o sığorta kampaniyasının kütləvidir.
Akif müəllim, bir halda da deyir ki, sığorta şirkəti deyir ki, bank öz pulunu, öz kredit verdiyi pulu sığorta eləyib, əslində maşını sığorta eləməyib.
Yox, yox, yox, elə şey yoxdur. Sığorta müqaviləsi ayrıca bağlanır. Bank, istənilən bank kreditlə maşın almasın kredit verəndə, birinci növbədə maşının özünü sığortalayırlar. Çünki sabahlanma maşın itər, yanar, ondan sonra müştəri də gəlir deyir ki, mən maşını vermirəm. Pulunu kredit qaytarmıram, çünki belə bir hadisə olur. Ola bilər ki, onlar bəli, o verilən məbləği də sığortalasınlar. Amma maşın hökmən avtomobil, yəni satılan, ümumiyyətlə böyük məbləğdə kreditlə hansı avtomobil varsa, o avtomobil hökmən sığortalanır.
Hakimən deməli, bütün hallarda çıxış yolu ancaq məhkəməyə müraciət edir.
Məhkəmədə amma deyim ki, işlərin, sığorta ilə bağlı işlərdə müştərilərin udmaq şansı çoxdur. Niyə? Çünki hər şey müqavilədə göstərilir, müqavili ilə, yəni sığorta hadisəsi törənirsə, sığorta haqqı ödənməlidir. İndi belə deyək də, eləsi var könüllü ödəyir, onun eləsi var könüllü məhkəmə vasitəsilə verib ödətdirilir.
Bu, vəkil Akif Əlizadənin dedikləri idi.
104.7 FM
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, flansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Mən son dövrdə bu Azərbaycanda gələn enfliyasiya barədə öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bütün dünya təcrübəsinə bizimkilər, bizim məmurlar elan edir ki, bəs orada hər hansı bir ərzaq məhsulu 100% bahalaşıb. Götürək çörəyi, bizdə çörək 3 ayda 2 dəfə bahalaşıb elə dünya təcrübəsi kimi. Halbuki bizdə alınan əmək haqqı, pensiya, başqa yardımlar beynəlxalqdan Afrika ölkələrindən də demək olar aşağıdır. Dövlət məmurları belə bir söhbət edir ki, ümumiyyətlə biz pul kütləsini bıraxsaq, İnflyasiya başarılıb gedər, elə deyil. Büdcənin düzləşməsində 2 milyard yarım, 3 milyard əlavə pul bıraxıldı. Onun milyard yarımı tikintiyə bıraxıldı. Elə bu, pul tədavülü bıraxmaq deməkdir, bu bazara. Elə bu, inflyasiyanı artıran budur. Olmaz həmən o 3 milyardı verəsən əhalinin az təbəqəlisinə. Ki bu yazıqlar heç olmasa ömründə bilsin ki, bu pensiyalar əmək haqqı 2 dəfə artdı. Bu nə vaxt ümumiyyətlə işidilib ki, bu əmək haqqı bu qədər artırılıb. Misal üçün, götürək o inflyasiyanı bir misalda çəkim, 10 milyon manat götürək pul bıraxaq dövriyyə, 10 milyonda əhali bıraxaq. Onun 5 milyonu gedəcək 950 min az təbəqəliyə, 950 mini gedəcək 5 milyon olan məmurlara. Yəni, hər hansı bir əmək haqqının, bıraxılan tədavülən hər hansı bir 5% cəmi gəlir, çıxır əhaliyə. 95% həmən o 5% olan məmurundur. Çox sağ olun, xahiş edirəm, səsləndirəm.
Alo, mən demək istəyirəm ki, 2006-cı ilədə qədər təqaüdə çıxmış təqaüdçilərin təqaüdünə nəzər salınsın. Onların heç yalnız işləyən təqaüdçilərin təqaüdləri hesablansın 6-cı iş marşı ilə. Minnətdaram, çox minnətdaram sizə. Sabir.
Adım Adildir. Bir gün elan elədilər ki, Dövlət Radiosunda səməndin qiyməti 20% artıb. 50 kiloqramlıq səmənd 8 minə idi, indi 10 minə olur. Əgər bu belədirsə, səməndin qiyməti 20 yox, 25% artıb. Məsələ bundadır ki, bu belə artımı izah eləyirlər ki, səməndin maya dəyəri artıb. Nə oldu bu elə çörəyin artımı ilə bir vaxta düşdü? Niyə bu belə olur? Əvvəl artaydı, heç olmasa bilərdik ki, səmənd artıb, İndi də çörək artıb, dünya qiymətləri artıb. Axı, dünya qiymətləri, səməndin qiyməti artmayıb dünyada. Əgər bu belə düşsə, Özbəkistanda artmayıb. İranda Təbriz səməndi, İranda artmayıb. Necə oldu ki, bu çörəyin artması ilə bir yerdə səməndin də qiyməti artdı. İkinci materialların da qiyməti günün gündən artır onsuz da, elan olunmadan. Sağ olun, hələlik bu qədər.
Mənim şikayətim bu. Sovet pullarındandır. Mənim anam 47 il müəllim işləyib. Atam 50 il müəllim işləyib. 1 manat, 2 manat pul artırıb, qoyublar, yazdıqlar banka ki, bu qocalan vaxtlarında istifadə eləsinlər. Atamın artıq 74 yaşında vəfat elədi, getdi. İndi anamın 72 yaşı var, o da o pulları ala bilmir. Hələ heç ümidi də yoxdur ki, sağ vaxtında onu alacaq ya almayacaq. Keçən dəfə qulaq asıram elə bu Azadlıq Radiosunda Oqtay Əsədov deyir ki, mexanizm hazırdır. Dövlət bu pulu verə bilər. Bilirik, dövlətimiz qüdrətlidir bu dəqiqə, prezidentimizin də fərmanı var, bu pul verilməlidir. Bəs Oqtay Əsədova sual vermək istəyirəm ki, bu mexanizmi niyə hazırlamırlar? O qədər maaşı alıb orada bezə-bezə oturublar, bəs bu cəmatı da nəzərə almaq lazımdır. Tikintiyə milyonlarla, milyardlarla pul ayırırlar. Dırnaqarası şəhərlərimizi bəziyirlər. Bəs bu yaşlı insanları da nəzərə alsınlar. Ölüb gedəndən sonra o pullar kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Xahiş edirəm, buna bir nəzarət eləsinlər, bunu bir yerinə yetirsinlər. Məmurlar öz işlərini görsünlər ki, bu cəmaatın da firavanlığına biraz təsir eləsin. Fəridə xanım.
Alo, salam. Mənim adım Şahadətdir, mənim 28 yaşım var. Mənim şikayətim bundan ibarətdir ki, deyilənə görə ki, hərbi bütçəyə, yəni 2 milyard dollara yaxın çatdırılıbdır. Məni maraqlandırır ki, o pullar ümumiyyətlə hara sərf olunur, hansı texnikalar alınır, hansı silah-sursatlar alınır. Yəni mən orduda olduğum zaman Bütün maşınların hamısı köhnədir. Ümumiyyətlə o adımı olduğum avtomat bunun hamısı yəni ki istifadə olunmuş, yəni hamısı əyri atır. Yəni bunların hamısı köhnədir. Bunun yəni ki belə bir şeylərə sərf edirlərmi? Texnika alınırmı? Yəni ki bu nəyə görə ictimaiyyət nəyə görə bilmir bunun hamısını? Yəni mənim üçün maraqlıdır ki nə üçün yəni ki ictimaiyyətə xəbərdarlıq etmirlər? Yəni ki bilmirik ki yəni nə alınır, nə alınmır.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng edin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı. Axşam 5-dən 7-əcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.